Trebuie să citim un loc cunoscut din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6 la 13. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei, să nu fiți închinători la idoli ca unii din ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că, într-o singură zi, au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Amin.
Amin.
Ce facem cu ispita? Că vine. Fugi de ea, vine după tine. Am numit partea aceasta din text ispitele căderii. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, zice Scriptura. Dar îngăduie. Zice, nu va îngădui să fiți ispitiți. Deci îngăduie să fim ispitiți. Potrivit cu măsura noastră de credință și de putere, de îngăduință, ca să nu cădem. Și totuși, cădem. Se întâmplă. Și în contextul textului, ni se dau exemple din Vechiul Testament a poporului lui Dumnezeu, mergând spre Canaan, cu o inimă nemulțumită, cârtitoare, bârfitoare, o inimă împietrită, o inimă idolatră, și spune toate aceste lucruri li s-au întâmplat. Este interesant ce zice aici Duhul Domnului. Li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Oh, vă dați seama ce responsabilitate avem noi? Dacă Dumnezeu i-a trecut pe ei pe drumul acesta, pentru ca noi să învățăm într-un mod special, ca să nu ajungem și noi pe drumul căderii. Este una când înveți din greșelile altora, este alta când înveți din greșelile tale, atunci e mai dureros. Și Nicolae Iorga spunea că cine nu învață din greșelile istoriei, este condamnat să le repete. Sigur, Dumnezeu ne învață, suntem copiii Lui și ne iubește și ca orice părinte bun, ne mai și pedepsește. Vrea să ne corecteze cu dragoste. Nu pedepsește cu drag pe fiii oamenilor, zice Scriptura. Ei bine, Dumnezeu ne-a scos din groapa pierii, din fundul bocilei, ne-a pus picioarele pe stâncă în Hristos, ne-a întărit pașii și ne-a spus, acesta este drumul, mergeți pe el. Și în Scriptură găsim îndemnul acesta al cuvântului Domnului, să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga. În altă parte spune, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cel care șopătează să fie vindecat și să fie ajutat și să nu se abată din cale. Îmi place versetul 12, astfel, dar cine crede că stă în picioare, nu zice că stă, cine crede că stă, să ia seama să nu cadă. Totuși, ce ne ține în picioare? Aș citi un text din un singur verset din Romani 11, versetul 20, unde se spune așa, o să înțelegem noi, pentru că suntem cititori de cuvânt, contextul în care este spus și Tot textul, deci versetul 20, adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar ci teme-te. E vorba de Israel, popor ales cu legămintele făgăduinței, cu patriarh și după trup din Israel s-a născut Hristosul. Au fost ei îndepărtați ca ramuri firești și am fost noi altuiți ca ramuri duhovnicești. Ce ne ține? Tulpina ne ține. Noi suntem doar puși acolo, altuiți prin îndurarea lui Dumnezeu. Deci nu te îngânfa, ci teme-te. Dar ne ține ceva, credința. Slăvit să fie Domnul. Dacă stai în picioare, te ține credința. Nu tu te ții. Credința în Domnul Hristos ne ține. Pentru că dovadă este necredința lor i-a dus pe drumul acesta al căderii și al îndepărtării de Dumnezeu. Două feluri de căderi. Hai să vedem căderile la stânga. Ca așa zice, să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga. Poate ni se pare ciudat așa, căderi la stânga. Da, căderea e cădere. Da. Căderi la stânga sunt căderea în păcate grosolane, văzute, vizibile, urâte. De exemplu, curvie, beție, vorbe urâte, vorbe rele. Spunea un frate, zice, eu când sunt în trafic și îmi taie cineva calea, îmi vine să înjur. Credincios, ia parte la tine. De zeci de ani de zile. Înjuri? Nu înjuri, dar îmi vine să înjuri. N-ai spus niciodată vreo vorbă așa mai... Păi, nu. Hai să fim onești înaintea lui Dumnezeu. Și vom da câteva exemple din Scriptură. Noi, un om neprihănit. Dacă vreți, singurul neprihănit din epoca lui. A căutat Dumnezeu, n-a găsit niciunul. Și l-a luat pe el și i-a spus, uite ce vreau să fac. Și Noe, spune Cartea Evrei, plin de o teamă sfântă, ascultând de Dumnezeu, a început să construiască corabia care i-a salvat casa. Credința lui, teama lui sfântă de Dumnezeu i-a salvat casa. Și a salvat familia. Un om neprihănit. După ce se încheie potopul și se usucă fața pământului, se dau jos din corabie, construiește un altar, aduce jertfe de mulțumire lui Dumnezeu, de ardere de tot, din animalele curate și din păsările curate, se închină înaintea lui Dumnezeu, mulțumește că a scăpat și se apucă de treabă. Ajunge lucrător agricol. Sădește o vie, se îmbată și se dezgolește în cortul lui. Fiul lui, Ham, îl vede. Se duce la frații lui, le spune, aceștia vin pe dinapoi, aruncă o manta pe el. Când se trezește din beție, n-a zis, măi copii, îmi pare rău ce s-a întâmplat, uite, iertați-mă. L-a blestemat pe Ham. Dar de ce blestem? Când tu ai fost de vină? Și așa e până în ziua de azi. Blestemul, să fim atenți ce vorbim și ce rostim, pentru că cuvintele noastre au putere. Puterea lui Dumnezeu este în cuvânt. El spune, se face, poruncește și se poruncește a ființă. Noi zicem, am zis eu o vorbă. Nu, nu. Vorbele noastre se pot împlini. De aceea zice Scriptura, binecuvântați și nu blestemați. Căci la aceasta ați fost chemați. Tot deschizi gura, zi o binecuvântare. Nu zice copilului tău, vai de capul tău, nu o să ajungi nimic. Oh, ce vorbă grea. Sau să zici fetei, o să rămâi nemăritată. Oh, să stai cu mine. Sunt vorbe care ne ies pe gură, poate, sper să nu, și care rănesc și care se pot împlini. De aceea zice Scriptura, binecuvântați și nu blestemați. Samson, dăruit prin făgăduință, închinat Domnului din pântecele mamei lui, înzestrat cu o putere supranaturală. ia porțile cetății pe umeri și le suie pe munte. Păi aveau câteva sute de kilograme porțile alea. Vin filistenii asupra lui, n-avea sabie, n-avea suriță, se uită pe jos, o falcă de măgar mort. Ia falca asta și începe să dea, și în stânga, și în dreapta, când obozește, și 1, 2, 3, 4, 500. 500. Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, 1000 de oameni am omorât. Puterea lui Dumnezeu, o putere specială, a fost dăruit de Dumnezeu ca să fie liberator, ca să fie izbăvitorul poporului lui Dumnezeu. Și din nevedere, cade și el în curvie, minte, îi plac distrațiile lumești, începe să bea vin, deși era nazireu și n-avea voie cât timp era închinat Domnului să bea băuturi tari și nici vin. Și ajunge rob, își pierde identitatea, își pierde ochii, învârte la râșniță în pușcărie. Fiul risipitor. De ce îl dăm ca pildă? Pentru că nu îi se dă numele și cu el ne putem identifica și noi, dacă vrem. Și el își pierde identitatea. Pleacă de acasă, se lipește de unul din locuitorii țării aceleia. Nu-i mai spunea, e fiul lucutare. Taicăsu era un om cu bază. Nu, zice, e robul lucutare. Și dintr-un om liber ajunge rob, dintr-un om respectat ajunge disprețuit și așa cum știm din text, dar își vine în fire. Se întoarce acasă. Păcatele acestea grosolane, căderile la stânga sunt vizibile și îți revii repede. Prin pocăință și cu rededicare, eu vorbesc de oamenii care s-au întors la Dumnezeu, care pot cădea și ei. Așa ne-a spus textul. Tot ce s-a scris, s-a scris pentru învățătura noastră. Și îmi place ce spune Scriptura, că dacă ar fi numai atât din ce am spus eu de oamenii aceștia din Vechiul Testament, parcă ne-am cam îngrozit un pic. Numai că avem și Noul Testament, care vine să completeze Vechiul Testament și să aducă lumină, dacă Vechiul Testament este umbră, lumini și umbre, Noul Testament aduce o lumină deplină, lumina Domnului Hristos. Și ei sunt trecuți în galeria eroilor credinței. Și spune și despre Noe, și spune și despre David, și spune și despre Samson. În credință au murit toți aceștia. Slăviți să fie Domnul! Așa să murim și noi, în credință, nu în necredință, nu în cădere, în credință, Doamne, ajută-mă să termin cu bine călătoria. Chiar dacă am alunecat, chiar dacă am căzut, nu te bucura, vrăjmașe, repede la pocăință, repede la rugăciune. Se spune de Samson, el a căzut după ce a fost 20 de ani în Israel judecător. Deci după ce și-a împlinit mandatul de 20 de ani de judecător, s-a dus și a căzut în cursa acelei femei. Hai să vedem acum căderi la dreapta. Luther spune așa, credința care ne mântuiește nu umblă niciodată singură, ea e însoțită. De ce? De fapte. Pentru că credința fără fapte e moartă. Așa se dovedește credința noastră prin credincioșie față de Dumnezeu, făcând fapte de credință. Ne putem aduce aminte acum repede o faptă de credință făcută săptămâna care s-a încheiat? Domnul să ne dea har. Să ne aducem aminte, dacă nu, să ne smerim și să-i cerem lui. Zice Scriptura așa, Efeseni 6 cu 13, și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Domnul să ne ajute să rămânem în picioare. Vin ispite de tot felul, nu contează vârsta fizică, nu contează vârsta spirituală, ispitele vin, ispititorul vine, nu are altă treabă decât să ne facă să cădem, dacă este cu putință. căderi la dreapta. Căderi cu Biblia în brațe. Vine cel rău cu un duh de sfințenie și ne face să credem că suntem așa de sfinți înainte să fim. Ne dă și gânduri și vine și firea noastră. Noi suntem credincioși de 40 de ani, poate de 30 de ani. Eu nu mai pot să cad, eu sunt, merg înainte, chiar dacă o fi să mă alunec cu cumva, nu... Ba, erau unii chiar pe timpul lui Isaia care dădeau din coate, zicea, dă-te la o parte, că eu sunt sfânt. Spunea cineva, să ne ferească Dumnezeu de o biserică de sfinți. Ce înseamnă asta? Adică toți sunt sfinți și fiecare se vede mai sfânt ca celălalt. Dar cum e biserica lui Hristos? Ea este ireproșabilă, e curată, este așa cum zice Scriptura, nu găsesc nicio nelegiuire în Israel. Și el o va prezenta înaintea lui Dumnezeu fără prihană, fără pată sau fără zbârcitură. Dar, să nu uităm că în biserica Domnului Iisus este și neghină. Zice să crească împreună până la secerat. În pildele Domnului Hristos sunt multe, dar cea cu năvodul. Sunt mulți pești, și buni, și răi. Și sunt în biserica Domnului Iisus. Sunt împreună. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Căutând o biserică cu oameni, numai cu oameni sfinți, nu o să o găsești. De aceea spunea cineva să ne ferească Dumnezeu de o biserică de sfinți. Deci în adunare sunt și buni și răi. Sunt și oameni mântuiți și oameni nemântuiți. Poate ne uimește lucrul ăsta. Păi nu, dar venim la cină. Noi nu cunoaștem ce este în inima omului sau care sunt trăirile noastre practice de acasă. Dar Domnul cunoaște. De aceea, din când în când, Duhul Domnului mai îngăduie să se citească și astfel de texte ca să ne ajute, ca să ne trezească, cădem la dreapta. Cât de sfânt ești sau te crezi că ești, dacă te supără cineva, nu-l mai ierți toată viața. E, acolo se dovedește sfințenia practică. Ia zi, frate, n-ai mai iertat? Ia spune, soro, de cât timp nu vorbești cu nora, cu cumnata, dar vii la cină și frângi pâinea. Și ni s-a citit astăzi, fiecare să se cerceteze și așa să mănânce. Hai să vedem câteva exemple. Căderi sufletești, spirituale, mândria. Era în adunarea din casa lui Gaiu un credincios, nu? Era acolo. Vorbea, frângea pâinea. Diotref. Avea o plăcere, domnule. Ce plăcere avea, domnule? Îi plăcea să aibă entitatea. Să fie recunoscut lider. Sunt multe plăceri. La unii le place înghețata, și mie. La alții le plac dulciurile. Uite, lui ăsta îi plăcea să aibă entitatea. Avea așa o plăcere nemaipomenită. Zic, oh, fratele cu tare, oh, domnul să vă vină. Dar ce bine ați vorbit, dar ce... Dacă s-ar fi oprit aici, tot ar mai fi fost ceva, dar zice, îi dădea afară pe frați. Nu-i primea pe cei care veneau în biserică. De ce? Nu cumva să fie altul mai bun ca el. Nu cumva să-i fie atentat scaunul acesta de lider autoproclamat. Trist, dar adevărat. Istoria se repetă, avem și noi specimene în biserici de genul ăsta. Privind spre Domnul Hristos, plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Ce plăcere avea Domnul Iisus. Să se teamă de Dumnezeu. Să-i facă plăcere lui Dumnezeu prin ascultarea Lui, prin supunerea Lui. Așa ar trebui să fie și plăcerea copiilor lui Dumnezeu. Să ne temem de El. Să-i facem plăcere Lui prin viața noastră trăită într-un mod practic. Dima. Avea și el o plăcere. Din dragoste pentru lumea de acum. Păi ce e, domnule, moda? trendul. Să poți haine numai de firmă. Niște copii mici, așa, de vreo clasa 0 și 1, te duc la școală, copii de credincioși. Ce, ia uite ce haine am eu. E de la Zara. Într-o localitate de țară. Deci nu la București sau în oraș. Într-un sat. Înțelegeți dumneavoastră? Până unde ajunge? Sigur, eu n-am nimic împotrivă să ții haine de copiii noștri. Slavă Domnului! Au purtat haine numai de la second hand și de la ajutoare. Slavă Domnului! Când luau o haină nouă, după ce se căsătoreau și ieși. Zice Scriptura, dacă aici ce mâncați, cu ce te îmbrăca? E de ajuns. Din dragoste pentru lumea de acum. Așa de mult a iubit lumea, încât a plecat din echipa de evanghelizare a lui Pavel. O, Doamne, ai milă de noi. Să, cred că lucrul ăsta n-a fost așa dintr-o dată, a fost așa, progresiv. Că ispitele vin așa, în valuri. Cum vine și suferința. Nu? Vine în valuri. Câteodată te bagă la fund de tot, dar Domnul e acolo și zice, dă mâna. Sau putem să strigăm ca și Petru, Doamne, scapă-mă. Tot ce este în lume, zice Scriptura acolo, lăudăroșia vieții. Nu, sunt unii frați care le place să se laude așa, Doamne, și dacă nu se laudă, că a fost în război. Aveam un frate, îl viziteam, de fiecare dată aceleași cuvinte. Că a fost în război la ruși, că a sărit în aer, că în sfârșit... Sigur, sunt lucruri extraordinare și sunt frumoase și sunt bune de amintire. Îi spunea soția care era necredincioasă, hai bă, lasă că ai mai spus-o fratele Zărnescu, de fiecare dată îi spui aceleași lucruri. Și când auzi aceleași lucruri, te obosesc și te ia somnul. Nu? Și la învăr, dacă vin frați care patinează aici și spun mereu aceleași predici și rugăciuni, aceleași rugăciuni, te obosești și te ia somnul. Și te gândești așa, te face să și păcătești. Nu mai termine, Domne. Domnul să ne dea har. Duhul Domnului așteaptă ceva proaspăt. Un de lemn proaspăt. Așteaptă înviorare. Așteaptă ceva nou. Și Duhul Domnului poate să facă... Știți că atunci când vine botezul cu Duhul Sfânt, nu vine singur. Vine și cu foc. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Pe, unde-i focul? S-a cam stins. Înflăcărează darul care este în tine, spune Pavel. Și atunci, se stinge. Dacă nu mai pui lemne, focul se stinge. Domnul să ne dea har, să ne aducem aminte cum eram la început când ne-am întors la Dumnezeu. Ce râvnă! Ce frică de Dumnezeu! Ne era frică de orice lucru. Chiar dacă nu era rău, da? Acum, parcă... Nimic nu ne mai întinează, nimic nu ne mai murdărește. Mergem așa. Vreau să vă întreb ceva și nu răspundeți. Cine de aici mai primește pomană de la vecin? Că ieri a fost sâmbăta morților. Și am văzut credincioși care au primit și au zis Bogda proste. Cum Bogda proste înseamnă mulțumesc. Da. Ideea este ce faci cu mâncarea aia care este închinată unui mort. Noi zicem, zice, ce jertfesc neamul de jertfesc? Dragilor, am vizitat credincioși care aveau după ușă icoană. Măi frate, tu vii la cine? Ce icoană acolo? A, nu, e candela lui Maica Domnului. E bine, dar acum noi am fost scoși din lucrurile acestea, din obiceiurile acestea, din tradiția asta. Lumina e Domnul Iisus, nu mai e... Dă-mi mie, ce faceți cu ea? O arunc în foc. Nu-i cei că l-a picat cu ceară. Așa de legați sunt unii. Vedeți ce înseamnă să te întorci de bătrân la Dumnezeu? Doamne, te face păcat așa niște șanțuri adânc, niște șleauri, greu mai ești. Până la urmă mi-a dat-o săracul. Eu fi fost rușine de mine, dar ce-o fi fost în inima lui? Nu știu. M-am uitat după ușă, nu și-a mai pus alta. Domnul să lucreze. Lucruri minore. Căderi la dreapta. Vă aduceți aminte de Ezechiel când îi ia Duhul Domnului și îl duce la Ierusalim și îl bagă acolo printr-o poartă în zid, în casa Domnului și ce vezi fiul lui? Ce fac? Bătrânii lui Israel în casa mea, toți aveau pe pereți icoane, idoli, se închinau la ei. Cine știa ce făceau? Domnul. Dar când veneau în față, erau bătrânii lui respectabili, îmbrăcați cu filacterii lungi, toți le făceau plecăciuni. E, cum trăim pe acasă? Acolo în cămăruță, acolo unde nu ne vede nimeni, zicem noi, căderi la dreapta, cu Biblia în brațe. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, părăsește lucrarea lui Dumnezeu. O altă cădere, tot la dreapta. Imeneu și Alexandru. Este foarte interesant. Ce spune cuvântul despre acești doi credincioși? Și-au pierdut cugetul curat și au căzut din credință. Noi, cugetul e conștiința. Cine știa că ei și-au pierdut cugetul curat? Cine știe ce cuget sunt în inima ta? Cine știe ce gânduri ai tu în inima ta care te murdăresc? Cine știe acum la ce te gândești tu? Duhul Domnului. El este autoritatea în biserică. Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu știa că Imeneu și Alexandru și-au pierdut conștiința curată. Și apostolul Pavel zice, i-am dat pe mâna satanei. Cugetul curat. Doamne, ai milă la noi. Ce cugetăm noi? Nu e bine să fii singur. Dar dacă ești, nu sta prea mult în singurătate, că vine cel rău cu tot felul de gânduri și te bombardează și dacă nu ai mintea noastră razna și gândești și te răzgândești la tot felul de chestii. Fă ceva! Citește, fă o vizită, spală rufe, fă mâncare, sapă în grădină, fă ceva dacă poți. Nu fi singur. Dă un telefon la cineva. Când era singur Domnul Hristos în pustie iudeii, a venit satana. Și l-a ispitit în toate felurile. N-a putut să-l biruiască. Pentru că Domnul Iisus Hristos a ales să slujească pe Dumnezeu și să asculte doar de Dumnezeu și spune satanei, este scris satanei, doar Domnului Dumnezeului tău să-i slujești și numai lui să-i te închini. Și a plecat satana. Până la o vreme. E obraznic. Ce credeți? Că dacă era Fiul lui Dumnezeu, n-a mai venit? A venit. Și a venit un credincioși și apostoli. Un Petru. Să te ferească, Doamne Dumnezeu, să ți se întâmple. Să nu cumva să mor, Doamne Iisus. Adică să nu cumva să te dui la îndeplinire planul pentru care ai venit pe pământul acesta. Înapoi a mea, satano! I-a spus Domnul lui Petru, de fapt îi spunea satanei, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Ne atacă ți-e rău și prin frați, și prin copii, și prin vecini, și prin inima noastră nepocăită și nesmerită. Au pierdut cugetul curat și au căzut din credință. De? Se poate cade? Da? Uite! Apostolul Pavel îi spune lui Timote să păstrezi credința și un cuget curat. Oh. Ce frumos este înaintea lui Dumnezeu o conștiință curată. Apostolul Pavel spune în Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Un cuget curat, un cuget luminat, pus la razele X ale lui Dumnezeu, curat. Nimic. Nici o tumoră. Cugetul curat, imaculat. Câte gânduri le avem și noi. Dacă e să ne scormonim, ce am mai gândit și săptămâna asta, la un frate, la o soră, la Dragnea și la politica asta și la pensie și la câte gânduri rele. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne! Lui Michelangelo îi se dă să picteze o capelă cu cina cea de taină și iese în oraș, în piață, să-l picteze pe apostolul Ioan. Și găsește un tânăr cu fața luminoasă, cu o privire caldă și chiar frumos la chip și a zis, e bun pentru ce îmi trebuie. Îl ia, îi spune despre ce e vorba și în decurs de câteva luni este model pentru a picta pe evanghelistul Ioan. După ce termină, La sfârșitul anului ajunge să-l picteze pe Iurea Iscărioteanu. Iese să caute un personaj asemănător cu... Și găsește un beciv cu fața schimonosită, tumefiată de băutură. Îi spune ce vrea să facă. E ok, ce-ți plătesc. A venit ea, slujica model, termină cu el și după câteva zile iese în piață. Și îl găsește pe bețivul ăsta plângând. Și zice, hei, ce faci? De ce plângi? Că doar ți-am plătit. Nu ești vesel că ai bani de băutură? Nu sunt vesel. Păi de ce plângi? Plâng pentru jalea sufletului meu. Nu ți-am spus, dar tot eu am fost model pentru evanghelistul Ioan. Eu eram tânărul ăla frumos, care ți-a pictat în urmă cu câteva luni pentru evanghelistul Ioan. Și acum, uite-mă, nu sunt vrednic decât să port chipul unui drac. Să nu plâng? Oh. Privind în urmă, poate viața noastră a fost ireproșabilă. Slavă lui Dumnezeu! Dar poate viața noastră a avut și sinusuri, sinusoide, poate am avut și alunecări, căderi, la dreapta, la stânga, Domnul știe, să aprecieze. Să revenim la Domnul Iisus, la scaunul de har, ne așteaptă. Să venim cu deplină încredere, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Trăim o vreme de nevoie, pentru că e vremea din urmă. Și cel rău mai are puțină vreme, știe lucrul acesta și caută pe cine să înghită lumea lui, pe cei credincioși. Dacă este cu putință. E bine, uitați ce spune versetul 13. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Oamenii cărții au spus despre textul ăsta că este siguranța biruinței. Adică cel credincios este sigur de biruință. Pentru că Dumnezeu este cu el, este lângă el. Dar cum biruiești ispita? Ceva practic. Păi dacă ai fost bețiv, în primul rând, nu te duce în locuri unde se bea. Eu nu zic că te duci la cârciumă sau la un bufet. Dar poate e un vecin care te invită și tu te zici, mă duc să-i spun de Domnul Iisus. Și ăla scoate sticla cu paharele. Hai vecine, doar să guși dumneata, e din rodul meu, e... Și dacă ești un bun om, zici, Doamne, ce să fac, Doamne Iisuse, cum să fac? Să nu-l jignesc pe omul ăsta. Nu, mai bine să-l jignesc pe Domnul Iisus. Și atunci... Dau ipotetice cazuri. Se poate întâmpla. Fugi cât mai departe. Fugi de poftele tinereții, spune Scriptura. Dar în text, Duhul Domnului ne dă și biruința în textul ăsta, dar aici. Cum birui ispita? Ispita se rabdă. Așa o biruiești. Răbdând-o, altfel dacă fugi, vine după tine. Și mai dăm un text. Iacov 1 cu 12. Ferice de cine rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții. Ferice dacă ai răbdat ispita. Cât a stat cel rău înaintea mea, n-am deschis gura. Nu zic, mă, nu zic. Doamne, se tac din gură. Orice mi-o zice, nu zic nimic. Ai biruit ispita. Că dacă zici și tu, nu se mai termina. S-a terminat. Doamne, să ne dea har să răbdăm ispita. Nu știu ce ispite aveți pe acasă, precis aveți. Nu știu ce ispite aveți la serviciu, precis aveți. Domnul să ne dea har să răbdăm ispita. Poate și aici, în adunare, vine cer rău cu o ispită. Dar zice Scriptura, nu e mai mare decât poți să o duci. Dumnezeu a pregătit-o, sau dacă vrei, Satana vine cu ispita, dar Dumnezeu zice, stai un pic să o cântărim. Cât poate să ducă? Atât. Și îngăduie atât cât putem să ducem, cât putem să răbdăm. Așa că nimeni nu se va putea dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Doamne, a fost prea mare ispită, n-am putut să rabd. Nu, uite, ți-am drămuit-o exact cât ai putut să rabzi. Tu ai vrut să păcătuiești. Păcatul e nebunie. Adam a păcătuit pentru că a vrut să păcătuiască. Noi păcătuim pentru că ne place să păcătuim, pentru că vrem să păcătuim. Dar dacă nu vrei să păcătuiești, Dumnezeu îți dă puterea să rabzi și să trăiești o viață curată și sfântă. Domnul să ne ajute să rămânem curați, să ne păstrăm curați până în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos și la venirea Lui să putem fi găsiți fără vină, fără prihană și în pace. Amin.